Star FM News.
Kulan waxaan dhageystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha hoose ee Nyamira oo la doortay, guddiga adeegga dadweynaha oo digniin ka soo saaray shaqaalaysiin been abuur ah, nin farxumeeyey gabar yar oo la xiray 20 sano, murkumeyn oo ka mahadceliyey in loo magacaabay wasiirka arrimaha gudaha. Dhanka Soomaaliya, dhageystayaal, waxaad ku maqli doontaan dowladaha Soomaaliya iyo Tanzania oo heshiis dhowr ah ku saxiixday magaalada Muqdisho. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu durkaroon. Waa subaxnimo dhegeystayaal, Jimcaha, taariikhda ay ku beegan tahay 20-ka bisha 12-aad ee Diseembar ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 19-ka bisha 6-aad ee Jamaaduthaani ee sanadka 1446 ee Hijriga. Ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan, anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka subaxnimo dhegeystayaal idinla socodsiinaya ee soo dhawaada. Waxaa xilka gudoomiyaha golaha hoose ismaamulka Nyamira loo doortay wakiilkii hore ee deegaanka hoose ee Kirenyo, Tedas Nyabaro. Tani ayaa timid kadib markii uu helay codad gaaraya 22, halka Chrislas Nyabera oo jagadan kula tartamayo uunan soo hooyin wax cod ah. Codeynta ayaa xigtay kadib markii xilka laga xayuubiyey gudoomiyihii golahaasi ee dowlad deegaanka Nyamira, Enoc Okoro, oo lagu eedeeyey habdhaqan xumo iyo inuu si weyn uga xadgudbiyey dastuurka. Nyabaro ayaa hore isaga casilay jagadii wakiilka deegaanka hoose ee Kirenyo si ugu tartamo gudoomiyaha ugu dambeyn ku soo baxay. Guddiga adeega dadweynaha ee BEC ayaa sheegay inuu jiro shaqsi iska dhigaya inuu guddigan ka tirsan yahay oo dadweynaha u ballanqaaday inuu siinayo fursad la xiriirta tababar shaqo. Bayaanka BEC waxaa ku cad in eedeysanaha lagu magacaabo Joseph Tabud. Guddiga ayaa sheegay in qofkan uu si gaara u bartilmaamay sida dadka aan ka shakin ee soo codsaday barnaamijka tababarka shaqo ee BEC ee loo soo gaabiyo BSIP. Waxa uu guddigan caddeeyey in Joseph uu dadka kala xiriiro nambarka ah 0795198. BEC ayaa Kenyaanka ku wargelisay in eedeysanaha oonan ka mid ahayn howlwadeenadeeda. Waxay intaasi ku dirtay in geedi socodka shaqaalaysiinta mise tababarada shaqo uu yahay mid daafuran oo ka madax bannaan laaluush, qof jeclaysi dhaqamada sharci darrada ah. Waxaa xukun xabsi oo 20 sano lagu riday Kimosop Ruto oo loo haystay inuu ismaamulka Baringo ku farxumeeyey gabar 20 sano jira. Waxa uu kasoo hormuuqday oo xukunkan dul dhigay garsooraha sare ee maxkamadda Kabarnet ee Edwin Muluchi. Intii ay dacwadu socotay, waxaa maxkamadda loo sheegay in Kimosop uu si ula kaca u sameeyey farxumeynta 10-kii bishii 6-aad ee Juun ee sanadkii 2023. Waxa uu gabadha yar ku dhibaatay gurigooda ku yaala tuulada Koibor. Waaxda dacwadoogida oo matalaysay Rebeka Bertiol ayaa soo bandhigay markhaati dhanshan. Xaakinka ayaa sheegay in waaxda dacwadoogida dalka ay soo bandhigtay caddeymo wax ku oola oo ka dhannaa tumanaha, sidaasi awgeedna lagu helay dembiga uu galay. Kipchumba Murkomen oo horey u hayay xilka wasiirka wasaaradda dhallinyarada, ciyaaraha iyo halabuurka dhaqaale ayaa madaxweynaha dalka William Ruto uga mahadceliyey inuu u magacaabiyey wasiirka arrimaha gudaha iyo maamulka qaran. Jagadan ayaa bannaanaatay kadib Professor Kithure Kindiki laga dhigay madaxweyne ku-xigeenka qaranka. Murkomen ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in madaxweynaha uu siiyey fursad aan caadi ahayn oo uu qaranka ugu sii adeegi karo. Waxa uu hoosta ka xariiqay inuu rajaynayay inuu madaxweynaha garab ku siiyo ka dhabeynta qorshaha amniga iyo maamulka qaran. Waxa uu xusay in waajibaadkiisa shaqo uu u gudan doono si waafaqsan xeerarka dalka haddii uu baarlamaanka u hansixiyo jagada loo igmaday.
106.0 Star FM Muqdisho, shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe.
Haatanna dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dhankaas iyo waddanka Soomaaliya iyo warbixinadii ugu waaweynaa ee dalka Soomaaliya. Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya heshiisyo caalami ah ku wada saxiixday dowladaha Soomaaliya iyo Tanzania, waxayna ka koobnaayeen ilaa 5 heshiis oo labada dalba muhiim u ah. Waxaana ka mid ah arrimaha dibadda, caafimaadka, dalxiiska, difaaca iyo waxbarashada, kuwaasoo muujinaya sida ay labada dal ugu heelan yihiin horumarinta iskaashigooda gobolka iyo horumarinta waara. Munaasabadda waxaa gudoomiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac, taasoo xoojisay doorka sii kordhaya ee Soomaaliya ee dhinaca diblomaasiyadda iyo sida Tanzania ugu heelan tahay horumar wadajira. رجل ذلك حين كذلك الصومالي سال أحمد جامع يا أماني هشي سدن سوق الشيقين موجين يانهم بلوينكا وذاقا إلى بضدل وزيرك رمه دي بدي حكومة فدرالك الصومالية وقدبت كوبن مدشا كجيدي يا يري صحيح هشيس كان وحموجين يا تدي الصومالي وقوه لنتا إسكاشيق قبلد إسكاشيق أنا يو شيقين فايد ونبوذن ونغن دونتو ودامدا جيسك أفريكا isagoo xuseen Soomaali ay ka go'an tahay inay wanaajiso xiriirka kala dhaxay wadamada kale ee bariga Afrika wasiir fiqi yarimaani ka hadlay ayaa yiri
in madaxweynaha Xasan Sheekh bishii afraad ee April ayuu markuu booqday booqasho rasmi ah ku tagay dalkaas ayaa xiriirka la soo saleeyay taasna ka dambeysay in halkaan la isugu yimaado maanta waxa laga wada hadlay dhinacyada kala duwan waxa la kala saxiixday MOUs iyo iskaashi guud heshiis iskaashi guud iyo isfahanno
agaasimaha hay'adda nabadda ee sirdoonka qaranka Soomaaliya Niisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sambal Walshe ayaa sidoo kale Muqdisho ku qaabilay dhigiisa agaasimaha sirdoonka Tanzania Suleyman Abubakar Mombo oo booqasho loo maalin ku jooga dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho agaasimiyaasha labada dal ee arrimaha sirdoonka ayaa uga hadlay iskaashiga sirdoonka iyo isdhaafsiga xogaha ee ka hortaga qataraha waxa loogu yeeray argagixisada labada agaasimo ee sirdoonka Soomaaliya iyo Tanzania ayaa kala saxday heshiis afgarada ay ku adkeynayaan muhiimadda iskaashiga ee lagu dardagelinayo doorka labada hay'ad ee dagaalka ka dhanka halista kooxaha loogu yeeray argagixisada ugu dambeyntii agaasimaha sirdoonka Soomaaliya ee Niisa Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbal Walshe ayaa tan iyo markuu xilkan qabtay waxaa la sheegay inuu wado dadaal looga hortagay falalka lagu tilmaamay arrimaha argagixisada burcad badeedda afduubka u haysta markab kalluumeysi oo laga leeyahay dalka Shiinaha oo dabayaaqadii bishii 19aad ee sanadkan laga afduubtay xeebaha waqooyi bari ee Soomaaliya ayaa dalbaday madax furasho lacageed oo dhan $10 million oo doolarka Mareykanka barcad badeed oo markii horeba doonayay $5 million ayaa qiimahan laba laabay kadib markii ay heleen cadeymo muujinaya in markabkan uu muddo 4 sano si sharci darro ah uu ku lumisanayay xeebaha Puntland ee Soomaaliya markabkan oo ay saaran yihiin 18 shaqaale ayaa sawiray afduubasho soo dhigeen baraha bulshada waxaan iraad afduubiyaasha soo dhigeen sawiro baraha bulshada waxayna muujinayaan shaqaalaha markabka ku sugan xaalad amni oo halis ah sarkaalkan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya oo magaciisa qariyay ayaa xaqiijiyay in markabkan uu haysto sharci kalluumeysi oo Puntland siisay kaasoo dhacay 2020ka balse sarkaalku wuxuu diiday inuu bixiyo faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan madax furasho lacageed burcad badeed ayaa diiday inay wax wada hadal la galaan masuuliyiin ka tirsan maamulka Puntland oo wakiilka markabkan waxayna sheegeen in markabkan uu jariif ba'an ka waday xeebaha Puntland isagoo waliba isticmaalaya shatiga Puntland bixisay oo dhacay sanadkii 2020kii markaan dhageysiyaal hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay ee dhankaasi caalamka iyo wararkii ugu waaweynaa ee caalamka maamulka ku meelgaarka ee dalka Syria ayaa ballan qaaday inuu ka shaqeyn doono cadaaladda xoojinta nabadgelyada iyo abuurida fursado shaqo afayeenka maamulkan Abid Ornaut oo wareysii warbaahinta caalamiga Al Jazeera ayaa sidoo kale sheegay inay gudi u saari doonaan la xisaabtanka shakhsiyaadkii ka tirsanaa dowladdii madaxweynaha xilka laga tuuray ee Syria Bashar al-Assad ee geysatay gobadfallo ama gobadfallada waxa intaas ku dareen in shacabka Syria ay dareemi doonaan isbeddel dib loogu soo celinayo kalsoonida dadweynaha ay ku qabeen nidaamka maamulka iyo hannaanka garsoorka ee waddankaasi afayeenka ayaa ku celceliyay in cadaaladda la horkeeni doono dadkii xiray ee dhibaatay 400,000 oo qof u dhashay dalka Syria waxyaabaha kale ee mudnaanta siinayaan ama siin doonaan waxaa ka mid ah in isbeddel ballaaran lagu sameyn doono hay'adaha dowliga oo si weyn ugu dhex baahay musuqmaasuqa warkii subaxnimaad kala socoteen idaacadda SFM anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cidda warkeega seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeeduna yahay www.starfm.co.ke halkaas oo qaab qoraal ah uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhriyay.